Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, pet i po minuta, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i obavestio ga o razgovorima u Vašingtonu i Briselu. Također, predsjednik imao i odvojene razgovore sa turskim predsjednikom Erdoganom i ambasadorima zemalja Višegradske grupe. Rusija poštuje odluku Srbije o odlaganju svih vojnih vežbi sa stranim partnerima u narednih 6 meseci. NATO poručuje da ostaju posvećeni partnerstvu i u interesu stabilnosti i bezbednosti regiona. Smanjuje se broj zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 časa jedna osoba je preminula, 58 je pozitivno, a 35 pacijenata je na respiratorima. Danas je prvi put broj pacijenata u bolnicama koji se leče od virusa korona ispod 400. U središtu pažnje danas visina minimalne cene rada i pitanje kako do kompromisa. Predstavnici Unije poslodavaca Srbije i sindikata tokom dosadašnjih pregovora nisu uspeli da se dogovore o visini minimalne cene rada u idućoj godini i ostali su pri svojim ranijim stavovima. Sindikati traže povećanje minimalca u visini minimalne potrošačke korpe, dok su predstavnici Unije izneli stav privrede da uslova za povećanje nema i da je pandemija COVID-19 ozbiljno ugrozila poslovanje preduzeća u Srbiji. U ponedeljak bi trebalo da bude poznato kolika će biti minimalna zarada u zemlji u narednih godinu dana. U vladi veruju da će dogovor biti postignut i da će zaposleni biti zadovoljni. Šta bi bilo kompromisno rešenje koje bi zadovoljilo sve učesnike u pregovorima, ali i zaposlene? Gošća emisije Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, članica pregovaračkog tima. Putem telefona u razgovor će se uključiti i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje.
You're the getaway car, you're the light in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, these crazy times, it's you, you make me. every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i obavestio ga o razgovorima u Vašingtonu i Briselu. Vučić i Putin su razmenili mišljenja o situaciji na Balkanu i razgovarali o aktualnim pitanjima strateškog srpsko-ruskog partnerstva, uključujući razvoj dijaloga na najvišem nivou. Dvojica sagovornika potvrdili su da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, čija je saradnja zasnovana na međusobnom poverenju. Vučić je naglasio da je Srbija vojno neutralna zemlja, a Putin pozdravio to čvrsto opredeljenje naše zemlje. Rusija poštuje odluku Srbije da odloži vojne vežbe s drugim zemljama 6 meseci i ne smatra je posljedicom pritiska zapadnih zemalja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da to nije bila tema telefonskog razgovora predsjednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića. Iz NATO-a poručuju da nisu planirali nikakve posebne događaje sa Srbijom u predstojećim mesecima, ali da ostaju posvećeni partnerstvu u interesu stabilnosti i bezbednosti regiona. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je odluku vlade Srbije obrazložio tvrdnjama da se Srbija nalazi, kako se izrazio, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Da bi Srbija sačuvala poziciju vojne neutralnosti, izbegla ili pak ublažila napade, odlučeno je da se u narednih 6 meseci suspenduju sve vojne vežbe i aktivnosti sa svim partnerima, bez razlike, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Republika Srbija se nalazi pred strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Pritisci koji nemaju nikakvog smisla i nisu utemeljeni našim odlukama ili našim postupcima, pa čak i u realnosti, rezultat su histerije koje određuje političke odluke i pravce velikih i moćnih zemalja. Od nas se traži da po cenu napuštanja naše evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na našu politiku, ali na naš narod, na Kosovo i Metohiji i Republici Srpskoj, napustimo planirane vojne vežbe sa Belorusijom. U narednom periodu nećemo učestvovati u bilo kakvim vežbama ili vojnim aktivnostima ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, ni sa Rusijom, ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni sa Kinom, ni sa Evropskom unijom, ni sa Istokom, ni sa Zapadom.
Predsjednik Atlantskog saveza Srbije Vladan Živulović ocenio je za naš program da Srbiji ide na ruku odluka da ove godine ne učestvuje na vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom.
Odluka srpske vlade da odustane od vežbe u Belorusiji, koja je odavno ugovorena, je logična odluka po meni, jer smo mi već u prvoj fazi stali uz odluku Evropske unije u osudi dešavanja u Belorusiji. Potpuno je nelogično sada da idemo protiv samih sebe. To povlačenje u redu po meni, potpuno i logično. S druge strane, očigledno se vidi želja da se ne povredi ruska strana, pa je onda doneta odluka da se ne održi ni jedna vežba ni sa jednom alijansom. NATO neće praviti nikakve probleme zbog ove odluke, jer nemamo ugovorene vežbe.
Rusija odluku Srbije da odloži vojne vežbe sa drugim zemljama ne smatra posljedicom pritiska zapadnih zemalja, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Moskva, kaže, poštuje odluku srpskih vlasti. Peskov je inače dodao da to nije bila tema današnjeg telefonskog razgovora predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Aleksandra Vučića. U međuvremenu se oglasila i Evropska unija. Srbija je jasno označila eurointegracije kao strateški prioritet i mora da reaguje u skladu sa obavezama prema Evropskoj uniji. Rečeno je u Briselu povodom informacije o povlačenju Srbije sa planiranih vojnih vežbi sa Belorusijom. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero izjavila je kako je jasno da se u skladu sa pregovorima o članstvu u Uniji od Srbije očekuje da postepeno usklađuje politiku prema trećim zemljama sa politikom i pozicijom pozicijom Unije. U Briselu naglašavaju da su pozdravili usklađivanje Srbije sa usvojenom deklaracijom o Belorusiji. Vojni analitičar i poslanik Milovan Drecun kaže za Radio Beograd da je evidentno da je na terenu geopolitička igra u kojoj Srbija kao vojno neutralna zemlja treba da pronađe kompromis.
Sticam okolnosti zbog neočekivanih velikih turbulencija i protesta u Belorusiji, ova unapred planirana aktivnost našla se izgleda u središtu geopolitičkog sučeljavanja Zapada sa Rusijom i Belorusijom. Izgleda da je zaista izvršen jedan snažan, uslovno da kažem, pritisak na Beograd da se odustane od učešća u toj vežbi, da se tako podrži spoljna politika Evropske unije. Mi ne možemo da izgradimo poziciju vojne neutralnosti bez saradnje sa onim činiocima koji trebaju da poštuju našu vojnu neutralnost. Treba izbeći potencijalnu opasnost da od pozicije vojne neutralnosti pređemo neku vrstu vojne samoizolacije.
Politički analitičar Nemanja Starović ocenio je odluku vlade kojom se zamrzava održavanje svih vojnih vežbi sa stranim partnerima kao nužnu i jedinu moguću u datim okolnostima.
Iako se radi o jednoj redovnoj vojnoj aktivnosti, iako se radi o vežbama Slovensko bratstvo u kojima svake godine učestvujemo upravo sa istim međunarodnim partnerima, činjenica je da je umeđuvremeno došlo do značajnog povećanja političkih tenzija unutar same Belorusije, kao i određene eskalacije, dakle u odnosima Belorusije sa svojim susedima koje su državama koje su članice NATO alijanse i Evropske unije.
U protekloj godini Srbija je održala 17 vojnih vežbi sa drugim zemljama. Od toga je 13 vežbi bilo sa NATO-om i partnerima, a sa Rusijom 4 vojne vežbe.
Danas je časova 18 minuta, slušate emisiju Središtu pažnje u nastavku o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Prema najnovijim podacima u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 58 osoba, od posljedice zaraze preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 35 pacijenata. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će danas prvi put broj pacijenata u bolnicama koji se leče od virusa korona smanjiti ispod 400. Moli građane da poštuju mere prevencije jer je prema njegovim rečima to jedini način borbe protiv COVID-a. Virusom je zaraženo 85 zdravstvenih radnika, troje na bolničkom lečenju. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović nema zaražene dece, ističe zamenik direktora te ustanove dr. Predrag Savić. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Iz dana u dan povećava se broj prvih pregleda u COVID ambulantama, upozoravaju epidemiolozi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se broj pacijenata na bolničkom lečenju smanjuje.
Danas što mislim da ćemo imati, a to je da ćemo prvi put posle dužeg vremena imati na našem bolničkom lečenju, odnosno u bolnicama, ispod 400, sad imamo 400 i nešto, ali kako gledamo bit će nekih otpusta, da bi danas prvi put posle dužeg vremena trebalo da padnemo ispod 400 pozitivnih korona, pozitivnih pacijenata koji su na bolničkom lečenju.
Iako se broj pacijenata u bolnicama smanjuje, to ne znači da smo dobili bitku sa virusom, smatra Lončar. Poziva sve građane da se ne opuštaju i da poštuju preventivne mere.
Ja još jednom apelujem na sve da pokušamo da sačuvamo taj rezultat. Nije lako bilo doći do ovog rezultata, svi znamo kako, ali sad znamo kako može da se dođe do tog rezultata. Ajde da se pridržavamo mera onoga što je dogovoreno, da ne idemo u te zatvorene prostore, da ne idemo u gužve, da ne dajemo šansu virusu da se širi, da nosimo maske, da držimo distancu, znamo da je to jedini način da se izborimo sa ovim. Od nas samih zavisi.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović je i dalje u COVID sistemu. Plan je da se od ponedeljka počne sa pregledima pacijenata koji nisu zaraženi virusom korona. U toj ustanovi nalazi se 70 zaraženih, ističe pomoćnik direktora Predrag Savić.
Od toga je preko 20 pacijenata u teškom opštem stanju, od toga 10 pacijenata je u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 4 intubiranih, a ostali su na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Starosna struktura obolelih je, to su uglavnom ljudi preko 70 godina, međutim imamo i mlađih osoba, nažalost jedna jako mlada osoba od 22 godine je u izrazito teškom opštem stanju.
Dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju u toku epidemije funkcionišu po izmenjenim pravilima. Rad dnevnih boravaka se obavlja uz poštovanje svih epidemioloških mera, uverava gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Grad Beograd samo ustanove preduzela sve što je mogla i sve što je u ovom trenutku moguće u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. Druga faza rada dnevnih boravaka je počela 7. septembra i ono što je važno, znači u prvoj fazi je bilo moguće da samo deca roditelja koji su zaposleni dolaze u dnevne boravke, sada u drugoj fazi je to omogućeno i ostalima. I u ovom trenutku, znači u toku jučerašnjeg dana, mi smo imali 157 korisnika koji su došli u dnevne boravke.
Prethodnih meseci medicinsko osoblje je pod velikim pritiskom. Njihova borba protiv COVID-a i za živote građana je danonoćna, kaže medicinska sestra u Zemunskoj bolnici Danijela Radović. Dodaje da je njen najveći strah bio da ne zarazi članove svoje porodice.
Sam taj psihički moment je bio jako težak za sve nas, mnogo više jači, intenzivni nego taj fizički. Odvojenost od porodice, prosto se život pretvorio na skafander, bolnicu i kuću i ništa više. To je trajalo bukvalno 6 meseci. Ja kući imam studenta, bila sam odvojena od njega, čak i svoje roditelje sam videla tek pre neki dan posle 6 meseci, tako da je to zaista bilo psihički jako teško.
U Srbiji je, kako kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, virusom korona zaraženo 85 zdravstvenih radnika. Troje je na bolničkom lečenju, dok ostali imaju lakšu kliničku sliku. U ustanovama socijalne zaštite zaraženo je 60 korisnika i 31 zaposleni.
Kao što sam najavila u uvodu u emisiju Središtu pažnje, naša današnja tema visina minimalne cene rada i pitanje kako do kompromisa. Sindikati Unije poslodavaca uz posredovanje vlade Srbije najkasnije u ponedeljak treba da usaglase stavove o visini minimalne zarade za narednu godinu. Iako taj iznos još nije poznat, predstavnici vlade smatraju da su pregovori konstruktivni i da će povećanja sigurno biti, kao i da su sve tri strane svesne situacije u kojoj se domaća i svetska privreda nalaze. Sindikati traže da se minimalac poveća za 25% i tako izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom. Država i poslodavci s druge strane nude korekciju koja bi se kretala između 4 i 6%. Šta bi bilo kompromisno rešenje koje bi zadovoljilo sve učesnike u pregovorima, ali zaposlene? Gošće emisije za nekoliko minuta je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, član pregovaračkog tima. Putem telefona u razgovor će se uključiti Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Slede blok reklama i jedna muzička numera.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Baš i ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Promise not to do it again. I promise not to do it.
You can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do. Keep giving on the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now.
You know that I love you. Above you, I said it the last time, but this is the last time. Now don't make me over, 'cause I can be faithful. Baby, you're my number one. You're my number one.
Now who is she? What's her name? You don't need to know about everything. You fight about this, you fight about that. You hang up the phone and call me right back. I'm not. Please don't throw away what we've got. 'Cause we've been together for way too long. I was playing around, but I'm coming home.
You know that I love you.
Got a bar or nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those in your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Thinking my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he loves you. He told me you was his favorite.
You know that I love you. You know that I love you. You know what I love you.
Tell me, you baby, love you.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Tema o kojoj govorimo u narednim minutima je visina minimalne cene rada i pitanje kako do kompromisa. Predstavnici Unije poslodavaca Srbije i sindikata tokom dosadašnjih pregovora nisu uspeli da se dogovore o visini minimalne cene rada u idućoj godini, odnosno ostali su pri svojim ranijim stavovima. Sindikati traže povećanje minimalca u visini potrošačke korpe, dok su predstavnici Unije izneli stav privrede da uslova za povećanje nema, odnosno da je pandemija COVID-19 ozbiljno ugrozila poslovanje preduzeća u Srbiji. Do polovine septembra trebalo bi da bude poznato kolika će biti minimalna zarada u narednih godinu dana. U vladi veruju da će dogovor biti postignut i da će zaposleni biti zadovoljni. Šta bi bilo kompromisno rešenje koje bi zadovoljilo sve učesnike u pregovorima, ali i zaposlene? Gošće u studiju je gospođa Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, član pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada, a putem telefona u razgovor će se uključiti gospodin Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospođo Pavlović, dobar dan i hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Da li u ovom trenutku svaka strana u pregovorima ima definisan stav prema visini minimalne cene rada, minimalne zarade, s obzirom da dogovora sindikata, poslodavaca i vlade još uvek nema?
Očigledno je da svaka strana ima svoje stavove i još je očiglednije da tih stavova se čvrsto i držimo. Prošla su tri kruga pregovora, mi nismo uspeli te naše stavove da približimo, ali očekujemo da će članovi Socijalno-ekonomskog saveta uspeti da naprave kompromisno rešenje. Unija poslodavaca Srbije ovim pregovorima je pristupila uključujući u šire konsultacije veliki broj privrednika u Srbiji. Na bazi tih konsultacija uradili smo jednu analizu i to nam je praktično platforma za razgovore o visini minimalne cene rada. U odnosu na prošlu godinu mi smo očekivali da će negativan stav po pitanju rasta minimalne cene biti nešto veći, ali zaista nismo očekivali da će svega 15% anketiranih poslodavaca biti za to da se minimalna cena rada uveća. U tom smislu negde nam je bila jasna sugestija da prostora za povećanje minimalne cene rada gotovo da nema, a i ako se priča o nekom rastu minimalne cene rada, onda treba svakako imati u vidu neke određene olakšice ili smanjenje troškova na zaradu proporcionalno rastu minimalne cene
rada. Kako objašnjavate stavove poslodavaca koje ste anketirali?
Mi smo njihove odgovore stavljali direktno u vezu sa krizom koja je izazvana virusom COVID-19 i gotovo svi privrednici su ukazali na to da su tokom ovog perioda imali ozbiljne poteškoće u radu, da su imali pad prometa, da su zabeležili prilično velike gubitke, čak su imali probleme i da očuvaju punu zaposlenost tokom pandemije. Njihova očekivanja kada je u pitanju konkretno oporavak nije moguće u ovom trenutku predvideti, pa je u toku pregovora jedan od naših predloga svakako bio da se ti pregovori odlože možda za kraj godine kada će biti situacija malo jasnija.
Kako bi bolje mogle da se sagledaju posledice epidemije na privredu?
Kako bi mogle da se sagledaju. U tom smislu mi smo koliko juče također pokrenuli jedno istraživanje, uključili smo jako veliki broj poslodavaca da bismo mogli da vidimo u ovom trenutku kakva je situacija kada je u pitanju poslovanje privrednih društava, kakva su njihova očekivanja u pogledu samog oporavka, kakve su mogućnosti za eventualni rast njihovog poslovanja, kakva su predviđanja generalno za budućnost. Sve to sa ciljem da bismo mogli da kreiramo i predložimo neke konstruktivne mere u smislu podrške, naročito mikromalim i srednjim preduzećima, jer su posljedice po njihovo poslovanje u najvećoj meri izražene.
Ministar Zoran Đorđević kaže da su pregovori koji su do sada vođeni konstruktivni, da će povećanja minimalca sigurno biti, kao i da su sve strane svesne situacije u kojoj se privreda Srbije, ali i celog sveta nalazi.
Sigurno će biti dobra veza za naše građane, jer sigurno neće biti niti umanjenja, niti će biti nekog neutralnog stanja u smislu da neće biti nikakvih promjena. Svakako Ministarstvo financija i Vlada Republike Srbije ide na tome da bude povećanje i da ono bude i ne samo u nominalnom iznosu, već i generalno da efektivno ima porasta. Također očekuje nas i povećanje penzija. U takvim okolnostima kada sada imamo pandemiju i potpuno druge okolnosti u svjetskoj ekonomiji, ekonomiji, mi smo, ja mislim, potpuno realno predočili ono što možemo i mislim da je to dobra ponuda koja stoji na stolu. Svakako ostalo je danas da se to dostavi u nekom pisanom obliku gde će te radne grupe, a i sami i poslodavci i sindikati razmotriti to još jednom. Postoji mogućnost da se mi vidimo još jednom za vreme vikenda i u ponedeljak pred socijalno-ekonomski savet da vidimo da smo postigli dogovor ili ne.
Kako komentarišete mišljenje predstavnika vlade koji veruju da će dogovor biti postignut i da će zaposleni biti zadovoljni?
Kada govorimo o ponedeljku, to je zapravo 14. septembar, rok za utvrđivanje visine minimalne cene rada je 15. septembar. Mi očekujemo da će na sednici socijalno-ekonomskog saveta svakako doći do kompromisa i da će se i sindikati i poslodavci dogovoriti oko visine minimalne cene rada. Što se tiče našeg mišljenja kada je u pitanju konkretno predlog vlade, mi smo se izjasnili i tokom sastanka koji smo imali sa pregovaračkim timovima. Njihov raspon se kreće u procentima od 4 do 6%. Taj neki maksimalan iznos od 6% je urađen na bazi njihovih predviđanja da bi bruto domaći proizvod u nekom narednom periodu, zapravo u 2021. godini, mogao da dostigne taj nivo od 6%. Članovi pregovaračkog tima Unije poslodavaca Srbije su imali međusobno sastanke i razmatrali smo taj predlog vlade. Tako da, bez obzira na tu ponudu, mi smatramo da bi i pored predviđenog rasta minimalne cene rada trebalo svakako imati u vidu i tešku financijsku situaciju kroz koju prolaze naša privredna društva i da u tom smislu taj rast ne sme biti samo na teret poslodavaca, nego prosto da i država treba da prihvati jedan deo tog financijskog tereta u smislu da se poveća neoporezivi deo zarade. Naši predlozi takođe imaju neke određene raspone kada je u pitanju to povećanje, ali i takođe da se otvori tema oko toga da se smanje porezi i doprinosi na zarade koji su prilično veliki i visoki.
Dakle, da se neoporezivi deo zarade poveća sa 16 na 19 hiljada dinara.
Naš predlog je bio da se poveća sa 16 sadašnjih hiljada na 19 hiljada i jedan od naših zahteva bio je da se povećaju porezi doprinosi, da se zapravo smanje porezi doprinosi na zaradu za 1%.
Sa nama je gospodin Duško Vuković, potpredsjednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Vukoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi ocenjujete dosadašnje pregovore i šta su glavni predlozi sindikata?
Pa ocenjujem kao veoma teške, u nekim trenucima čak i nekorektne, imajući u vidu da smo se mi još pre nekoliko godina dogovorili da bi u 2021. godini trebalo da se izjednači iznos minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe. I mi u smislu korektnosti, poverenja prvo među socijalnim partnerima, a onda kao socijalni partneri, tu mislim sindikati, poslodavci i korektni odnosi partnerski i sa vladom Republike Srbije, da bi trebali neki dogovori da se ispoštuju, a taj stav smo zauzeli imajući u vidu da već dugi niz godina, da ne kažem decenija, minimalna zarada izuzetno kasni i izuzetno je mala i niža u odnosu na minimalnu potrošačku korpu, a ta minimalna potrošačka korpa u stvari je i uvedena, znate i podsjetit ću vaše slušalce da mi pored minimalne potrošačke korpe imamo i prosečnu, koja ovog trenutka iznosi 73.000 dinara, a minimalna u junu ove godine je već premašila iznos od 38.000, tačnije ona je 38.170. I mi zaista kao odgovorni predstavnici radnika i zaposlenih u Srbiji smo u veoma teškom položaju, jer bi trebalo da u jednom trenutku izađemo pred naše članove, pred zaposlenih, da kažemo zašto pristajemo na nešto što je niže od nečeg što je minimum, koji je opet država utvrdila u toj minimalnoj potrošačkoj korpi, šta je neophodno od hrane i od nekih drugih stvari poput odevanja, komunalija, troškova za komunikaciju, za zdravstvo, za obrazovanje, zašto odstupamo od toga. I mi zaista smatramo da su toliko male vrednosti u ovoj minimalnoj potrošačkoj korpi, koja zaista mizerno može da omogući da jedna trošana porodica živi, jer sa količinama hrane, pića, onim što vam je ta minimalna potrošačka korpa obezbedila za obrazovanje u komunikaciji, uopšte ne govori da ćemo da živimo dostojanstveno i da jedna porodica može da obezbedi minimum egzistencijalnih potreba. Nažalost, još jedna ključna stvar. Mi ovog trenutka ne utvrđujemo normalne zarade, nego minimalnu zaradu utvrđujemo, koja je inače uvedena u ovoj zemlji pre 20-ak godina, baš zbog toga da bi se predvidele neke krizne situacije, kako u pojedinim preduzećima, ustanova, tako i na nivou društva. Zato neki ekonomski parametri mogu da uđu u obzir i da o njima razmišljamo, ali kad bi pregovarali o normalnim zaradama. To znači, ako je vaša sada zarada 60.000 dinara, vi je onda, znači, bi bilo neozbiljno i neodgovorno i ispred radnika i ispred sindikata da tražite da se ona sada poveća za 20 ili 30% kada imamo pandemiju, eventualno krizu, i onda možemo da razumemo taj ekonomski kriterijum koji bi govorio o tome koliki je rast BDP-a da ta normalna zarada ide. A mi pričamo o minimalnoj zaradi, to znači nju uvodimo u pojedinim trenucima ili bi trebalo, a ona izgleda sve više u Srbiji postaje pravilo, a ne izuzetak. I mi smo time nezadovoljni i odnosom i vlade i odnosom poslodavaca, jer onda pre svega produžujemo jednu politiku niskih zarada, jeftine radne snage, koja je već unazad nekoliko godina i decenija rezultirala time da već veliki broj ljudi odlazi iz Srbije. Mi ćemo imati ozbiljan problem kao društvo, kao država, kada nam odu mladi ljudi. Koga ćemo mi zapošljavati? Kako ćemo mi ekonomiju razvijati ako nemamo ljude, ako nemamo radnike, ako nemamo zaposlene? Zato je naša predlog i bio da ove godine, odnosno za sljedeću godinu, pazite, mi pregovaramo za minimalnu zaradu za 2021. Ne znamo šta sve može da se dogodi. Kada bi nam neko rekao da će možda troškovi života da se smanje, da ne budu 38.000, nego da budu 35, 32, ko nama to garantuje? A mi vidimo da je već za dva meseca sa nekih 37.000 i nešto potrošačka korpa minimalno otišla na 38.100. Šta će značiti i kolika će biti u septembru sljedeće godine? A mi sada govorimo o 4-6% i još o tome da tražimo stalno nekakve ustupke. Ja sada razumem, ali na teret doprinosa mi ćemo onda smanjiti mogućnost društva da ima dobro, zdravstvo. Mi ćemo onemogućiti smanjenjem doprinosa ako se još recimo umanjuju stopa doprinosa za nezaposlenost. Šta ćemo i odakle ćemo neke nadoknade za ljude koji ostanu bez posla. Tako da ja mislim da treba da otvorimo jednu širu priču o ukupnoj ekonomskoj politici, održivoj ekonomskoj politici u budućnosti u Srbiji. Ali oko minimalne zarade zaista smatramo da ovi neki socijalni, egzistencijalni kriterijumi koji već postoje u zakonu treba da budu dominant. S druge strane, moratorijum na pregovore, pa da čekamo kraj godine, početak sljedeće, šta će biti predviđene već u zakonu o radu, i to ću moju uvaženu sagovornicu i vašu sagovornicu Ljilju Pavlović da podsjetim, da mi sada u zakonu o radu imamo mogućnost da jedan od socijalnih partnera ili pregovarača u okviru minimalne zarade, a to znači ili vlada, ili poslodavci, ili sindikati, mogu, kad se utvrdi neka cena rada minimalna, da eventualno pokrenemo preispitivanje, ponovo razgovore i pregovore oko toga.
Gospodine Vukoviću, od čega sindikati neće da odstupe, a na koji predlog biste pristali?
Znači, prvo, nećemo da odstupimo od toga, da budemo još jednom onaj početak, a to je da kao pregovarači u ime sveta politike, s jedne strane, to je znači izvršna vlast i vlada, s druge strane, u ime sveta kapitala, to je Unija poslodavaca, i mi kao reprezenti sveta rada odustanemo od dogovora da se jednog trenutka u ovoj zemlji izjednače minimalna potrošačka korpa i minimalna zarada. Ako bi trebao nekakav kompromis da bude, on bi trebao da bude kompromis da ako ne sljedeće godine, onda bar 2022. godine. S ovakvim predlogom povećanja za sljedeću godinu zaista ne vidimo realnu mogućnost da će u 2022. godini da se ta dva instituta izjednače, što onda opet govori, znate, o jednoj nepouzdanosti bilo kakvog dogovora. I mi smatramo da bi recimo nekad cifra od 35.000 za minimalnu zaradu bilo nešto što bi i naši predstavnici i uopšte sindikati pristali, a on govori konkretnije da taj porast u odnosu na ovu godinu mora da bude najmanje dvocifren, nekih 15% da povećamo sada minimalnu zaradu za 2021. kako bismo u 2022. sa recimo približnim povećanjem mogli da kažemo da za 2022. godinu imamo izjednačenu i minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu.
Hvala vam na uključenju. Čuli smo Duška Vukovića, potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. U studiju je gospođa Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, članica pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada. Dakle, čuli smo mišljenje sindikata, kako vi komentarišete njihove stavove? Oni bi pristali na 15% povećanja minimalne cene rada u narednoj godini.
Uzimajući u obzir specifičnost ove godine i krize koja je evidentna, mi mislimo da taj predlog nije ekonomski održiv. Svesni smo činjenice da je minimalna potrošačka korpa zaista minimalna potrošačka korpa i da je teško onima koji su na minimalnoj ceni rada da sebi obezbede čak i tu minimalnu potrošačku korpu. Ali ono na šta treba obratiti pažnju jeste pre svega na privatni sektor, znači na poslodavce. Ono što je nama u interesu jeste da imamo poslodavce koji će da rastu, koji će da se razvijaju, koji će da proširuju svoje poslovanje, da otvaraju nova radna mesta, pa samim tim i da uvećavaju svoje prihode, plaćaju poreze i doprinose i uvećavaju zarade svojih zaposlenih. U ovim okolnostima, ukoliko ih dodatno financijski opteretimo, a okolnosti su takve da se oni bore bukvalno za opstanak na tržištu. Pričam o najbrojnijim privrednicima u Srbiji koji spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih preduzeća. Bojim se da bi ih takvi troškovi dodatno financijski ugrozili i da bismo umesto pune zaposlenosti imali veliki broj otpuštanja.
Ipak, s druge strane, činjenica je da oko 350.000 radnika prima 30.000 dinara mesečno, opseg delatnosti gde se sada isplaćuje minimalna zarada proširen je, kao što je poznato, zbog virusa korona, pa se sve češće govori o pola miliona ljudi koji imaju najniže prihode. Sindikati također smatraju da niske zarade štete budžetu jer se manje novca po osnovu poreza i doprinosa uplaćuje u državnu kasu, ali i zaposlenima koji, kao što smo čuli i od gospodina Vukovića, od plate ne mogu da pokriju ni osnovne troškove za život. Kako to komentariš?
Kada pričamo konkretno o povećanju minimalne cene rada, mi zaista pokušavamo da sagledamo sve moguće aspekte za rast minimalne cene rada. Dakle, svakim rastom ove cene rada povećavaju se različite osnovice i različita davanja konkretno iz budžeta. U tom smislu to i za budžet Republike Srbije također znači neke financijske troškove. Mi smo imali prilike da čujemo koliki je taj neki prostor za povećanje minimalne cene rada predložen od strane Ministarstva financija i kažem čak i taj prostor, taj raspon od maksimalno 6% rasta minimalne cene rada mi u Uniji poslodavaca Srbije smatramo kao dodatno financijsko opterećenje za privredu koje jednostavno mora biti na neki način oslobođeno nekih drugih troškova na zaradu. Teško je živeti od minimalne potrošačke korpe, ali privrednici prosto nisu, kako bih rekla, ne bave se socijalnom politikom. Socijalnu politiku treba da vodi ipak država, a privreda je tu da bude društveno odgovorna i da dobije prostor da u jednom podsticajnom privrednom ambijentu proširuje svoju delatnost i zapošljava.
Šta je konačan stav Unije poslodavaca Srbije? Na kakvu vrstu kompromisa biste pristali?
Ono na čemu mi u ovom trenutku insistiramo jeste da ako već razgovaramo o rastu minimalne cene rada, onda taj rast može biti jedino do tih nekih 6%. Sve preko toga mi smatramo da bi zaista dobilo u vrlo tešku financijsku poziciju preduzeća u Srbiji.
Koji su trenutno najveći problemi na tržištu rada iz ugla poslodavaca i kako ih poslodavci prevazilaze u vreme epidemije? Poznato je koliko je država pomogla raznim paketima mera od početka korone.
Država je puno pomogla i da nije bilo tih mera, sudeći prema onome što smo dobili kao povratnu informaciju od poslodavaca, veliki broj privrednih društava bi bio u izuzetno velikim financijskim problemima. Svi programi koji su predloženi i koji su dati kao prelazno rešenje za oporavak privrede usled krize su imali pozitivne efekte i kada je u pitanju da se očuvaju radna mesta, ali isto tako i kada je u pitanju opstanak preduzeća na tržištu rada. Ono što je generalno problem kada je u pitanju konkretno kada je u pitanju tržište rada, to su i neki problemi koji praktično imaju i neku pozadinu iz nekih prošlih vremena. Dakle, ono što je ključno jeste da na tržištu rada postoji deficit stručne radne snage i privrednicima je vrlo teško da dođu do stručnog obrazovanog kadra. Ovo je posebno izraženo na lokalnom nivou, posebno izraženo u malim sredinama gdje je vrlo teško naći kvalitetne stručne radnike. Drugi problemi koji su se javljali tokom same pandemije jesu različiti programi i brojne mere zaštite zaposlenih na radno mesto i ti programi mere također su imali izvesne financijske posljedice po poslovanje privrednih društava, ali su jednostavno morali privrednici da se prilagode tom nekom novom načinu rada i da iznalaze neka nova rješenja kako bi i očuvali poslovanje i održali svoje proizvode ili usluge na istom nivou na kom su bili i ranije. Dakle, jedan od problema također se bavio i pitanjem prevoza zaposlenih. Znate, vi ste u toku pandemije imali problem sa gradskim prevozom koji nije radio na način na koji je to uobičajeno bilo, pa su ljudi imali problem da dođu do svojih radnih mesta, ali isto tako vladine mere su nekim određenim delatnostima gotovo zabranile da rade, tako da sve te mere su negde za cilj imale da se oporave sve one aktivnosti koje su tokom pandemije bile na neki način sputane i zaustavljene.
Spomenuli ste na početku razgovora da Unija poslodavaca prosto očekuje da poslodavcima vlada pomogne, država pomogne ako govorimo o povećanju minimalne zarade. Čuli smo također da u vladi veruju da će dogovor biti postignut i da će zaposleni biti zadovoljni. Šta bi bilo kompromisno rešenje koje bi zadovoljilo sve učesnike u pregovorima, ali i zaposlene?
Kompromisno rješenje jeste da se nađemo na onoj tački gdje će svi negdje biti zadovoljni. Prosto da svako od nas neka svoja očekivanja dovede na neki nivo koji će biti krajnje razuman. Mi u pregovaračkom timu, ali isto tako u socijalno-ekonomskom savetu imamo ljude koji zaista izuzetno cene i poštuju mišljenje i sindikata i predstavnika vlade. Nama je vrlo važno da čujemo sindikate jer prosto predstavnici sindikata zapravo imaju priliku da budu u kontaktu sa onim zaposlenim koji zapravo imaju najlošija iskustva kada je u pitanju rad sa poslodavcima. U tom smislu nama je mišljenje sindikata izuzetno važno i izuzetno značajno. Dakle, neko poštovanje između ove tri strane socijalnih partnera svakako da postoji. Potrebno je samo doći do te neke granice u okviru koje će se sačuvati sva radna mesta, u okviru koje će privreda moći da nastavi nesmetano da funkcioniše, a da opet zaposleni sa druge strane budu zadovoljni.
I na kraju, verujete li da će do dogovora doći u ponedeljak?
Ja sam sigurna da će do dogovora doći u ponedeljak. Kažem, planirani su sastanci čak i preko vikenda, koliko je ministar najavio, i ja sam gotovo sigurna da će poslodavci i sindikati uspeti da postignu dogovor.
Hvala vam puno na učešću emisiji, na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, članica pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada. Čuli smo i gospodina Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan uz preporuku da ostanete uz Radio Beograd 1. Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat. With that.